Azatlık Radyosu'nun efirinden.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunda. Mikrofonda mənəm Şahnaz Pəylər qızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az ünvanında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə baxmaq olar. Web televiziyadan, Azadlıq televiziyasından bizi izləmək olar və həmişə bizə TürkSat-da və ya Hotbird-də peyklərdə dinləmək mümkündür. İkinci saatda biz Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarla münasibətlərindən danışacağıq. Son günlər Azərbaycana beynəlxalq qurumlardan tənqidlər gəlir və Azərbaycan iqtidarı bu tənqidləri belə deyək, bir qədər dözümsüzlüklə qarşılayır. Bu barədə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullah və Millət vəkili Rasim Musabəyev olacaq. Amma birinci saatda prezidentin müşavirəsindən söhbət açacağıq. Prezidentin müşavirəsindən kim nə götürdü, kimin yadında nə qaldı bu barədə danışacağıq. Qonağımız iqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmayıl. Xoş gördük Zöhrəb bəy.
Xoş gördük.
Və bir qədər sonra Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Prodüserimiz işarə verir. Keçmiş millət vəkili, yapçı, iqtisadçı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nazim bəy, sizi də salamlayıram.
Əleyküm salam, aqibətiniz xeyir.
Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, yazsınlar bizə efir əsarəsi azadlıqradiosu.az-a və yaxud da ki, SMS yollayın 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz da açıqdır, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və başlayaq. Nazim bəy, sizdən başlayaq ki, bu dünənki müşavirə hökumət, Prezident Nazirlər Kabinetində toplantı keçirdi. Bu müşavirədə nə yadınızda qaldı? Sadəcə 30-cu olan bu müşavirə sizin üçün diqqət çəkən nə idi burada?
Qeyd etməliyəm ki, təbii ki, bu müşavirələr ənənə xarakteri alıb və almalıdır da. Çünki praktik olaraq Nazirlər Kabinetinin rüblük toplantıları və 6 aylıq toplantıları, 9 aylıq və ilin yekunlarına həsr olmuş toplantılar son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının bu və digər sahələrində görülmüş işləri bir daha analiz etməklə gələcək işlər haqqında ölkə başçının göstərişi ilə bağlı olan məsələləri geniş ictimaiyyətə açıqlamaq məqsədi daşıyır. Həm də ki, təbii bu Nazirlər Kabineti baxmayaraq bizdə müxtəlif qurumlar, nazirliklər, dövlət siyasətini bu və ya digər formada ayrı-ayrı nazirliklər həyata keçirir. İqtisadiyyatla bağlı məsələlər bizim daha çox diqqətimizi çəkir. Burada da qeyd etməliyəm ki, ənənəvi olaraq Azərbaycanın son illərə xas olan iqtisadi artımı rəqəmlərlə göstərilir, statistik rəqəmlərlə.
Yəni, təzə nəsə oldu mu? Siz dediniz, ənənəvidir bu çıxışlar, ənənəvi xarakter alır və doğrudan da bir çox iqtisadçılar, ekspertlər hesab edir ki, elə bu ənənəvi olan müşavirələrdə elə ənənəvi çıxışlar olur. Təzə fikir, təzə söz deyilmir. Bax, sizin üçün bir diqqət çəkən nə oldu bir iqtisadçı kimi?
Bu müşavirədə? Mənim diqqətimi çəkən, biz son ayların məsulu olaraq cənab prezident tərəfindən başladılmış, deyək, ictimaiyyətə yönəlmiş fikirlər ki, rüşvətxorluqla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq qarşıya qoyulmuş kampaniya deyil. Bu uzun müddət davam edəcək və bu neqativ halları deyək, cəmiyyətimizdə yox edəcək hala gətirib çıxardana qədər mübarizə aparılacaq. Eyni zamanda cəbi insarsılıq halları ilə bağlı mübarizənin nəticələri ilə bağlı yəni qiymətlərin son aylarda müşahidə edilən artımının qabağını kəsilməsi təkcə inzibati yollarla yox, həm də iqtisadi yollarla aparılmasını cənab prezident vurğuladı. Bu baxımdan mən yəni yeni görünən ilin başlanğıcından başlanmış, ilin başlanğıcından bu mübarizənin demək olar ki, vüsət alması və hər halda cəmiyyətə mesajlar ötürülür, verilir. Bu və ya digər formada müxtəlif nazirliklərin rəhbərləri çıxış edirlər və görmüşlərlə bağlı. Yəni bu ənənəvi deyəndə mən onu o bahanədə ənənəvi qeyd etməyim yəni bu normal haldır. Hər gün yekununa həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin iclası olmalıdır və bu başqa ölkələrdə də bu belədir.
Yox, mən sadəcə olaraq o çıxışların daha çox ənənəvi olması, yəni standart çıxışlar demək standart çıxışlar edilir. Yəni təzə fikirlər demək olar ki, çox azdır. Məsələn, prezident ötən dəfə də demişdi ki, korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə aparılacaq. Bu bizim şuurlu seçimimizdir. Bir illik, iki illik mübarizə deyil. Bu dəfə də onu deyib. Amma təzə olan o idi ki, prezident dedi ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi gözəl nəticələrini verir. Bu siyasət davam etdiriləcək. Bu bizim şuurlu seçimimizdir. Görülən tədbirlər xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Biz burada bir neçə amili nəzərə almalıyıq. Çox şaxəli mübarizə aparılmalıdır. Əlbəttə ki, inzibati tədbirlər gücləndirilməli, cəza tədbirləri bundan sonra da tətbiq olunmalıdır. İctimai nəzarət daha da güclü olmalıdır. Prezident belə deyib və icazəsiniz mən artıq Zührəb İsmaildan soruşardım ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi deyir, gözəl nəticələr verir. Siz bu gözəl nəticələri görürsünüzmü artıq?
Bəzi nəticələr sözsüz ki, var.
Hansı nəticələrdir?
Yəni, bu lokal xarakter daşısa da məsələn, tutaq ki, yol polisi belə deyək də insanları incitmir. Bir növ, tutaq ki, harda gəldi, qayda pozuntusu oldu, olmadı, dayandırmırlar.
Bu həm də həmin o qanuna dəyişikliklə bağlı ola bilərmi? Yəni, cəzaların müəyyən hissəsi həm də gələcəkdə polislərə gedir.
Əksinə, deməli, o qanuna dəyişiklikdən sonra məncə situasiya əksinə dəyişib. Elə bir ki, indi də düzdür rüşvət almırlar, ancaq indi də daha çox cərimə yazmağa çalışırlar. Yəni ki, belə deyək də, o qanuna dəyişiklik edilənə qədər situasiya daha normal görsənirdi. Mənim fikrimcə, indi deməli, indi də çalışırlar. Yenə onlar yollarda peyda olublar və dəstə-dəstə peyda olublar.
Amma bir qədər əvvəl deyirdiniz ki, incitmirlər. İndi siz bir
sizə... Rüşvət almırlar. Mən yəni bunu demək istəyirəm ki, rüşvət almırlar çox hallarda. Eyni zamanda tutaq ki, bəzi dövlət rüsumlarının ödənməsi. Məsələn, tutaq ki, cərimələr artıq banklar vasitəsilə ödənir. Tutaq ki, notarial kontorlarda yəni o rüşvət əvvəl alınan rüşvətlər
azalıb.
Bəli, azalıb. Eyni zamanda tutaq ki, insanlar ciblərinə şey qoyublar bu edit
nə?
Qaynar xəttin nömrəsini və çox yerlərdə bundan istifadə edirlər. O cümlədən, yəni belə deyək də, müəyyən nəticələri var. Ancaq məsələ bundadır ki, bu bütün bunlar korrupsiya tabii ki, o görünən hissəsidir. Icebergdir. Icebergin elə bir görünən hissəsidir yalnız. Və daha çox korrupsiyanın o məişət rüşvəti olan hissəsidir. Ancaq böyük korrupsiya var. Böyük korrupsiya davam edir və əvvəlki kimi davam edir. Yəni, burada heç bir dəyişiklik yoxdur. Nədir bu korrupsiya? Bu korrupsiya büdcə vəsaitlərinin istifadəsi zamanı o prosedurların qanunvericiliyə uyğun olmaması, tenderlərin keçirməməsi, prosesin şəffaf olmaması. Eyni zamanda dövlət şirkətlərində baş verən proseslər, dövlət şirkətlərində, məsələn, Azalda, Azərsuda, digər dövlət, həm şəffaflığın olmaması, eyni zamanda hesabatlılığın olmaması, eyni zamanda, məsələn, belə deyək, bu şirkətlərə büdcədən böyük vəsaitin ayrılması, ancaq bunun müqabilində də onların o vergilərin ödənməsində hansısa irəliləyişin olmaması, yenə əksinə, deməli, vəsaitlər artdıqca o şirkətlərə dövlət yardımları artdıqca onların ödədiyi vergilərin yerində sayması və ya azalması. Yəni, belə deyək də...
Siz bunu hansısa sənədlər, yəqin ki, rəsmi sənədlərə əsaslanıb deyirsiniz, vergilərin azalması və ya yerində sayması.
Sözsüz, mən bunu rəsmi rəqəmlərə əsasən deyirəm. Digər bir tərəfdən, yəni xarici ticarətdə baş verən proseslər. Düzdür, prezident bu məsələyə də toxundu. Amma ümumiyyətlə, yəni korrupsiya ilə bağlı mənim yəni mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, bu deklarativ mübarizə, o cümlədən belə deyək, azad medianın olmaması, dövlət qurumlarının, hökumət qurumlarının o effektiv fəaliyyət göstərmədiyi bir şəraitdə, yəni bu mübarizə uğursuzluğa düşər olacaq. Yəni nəyə görə? Ona görə ki, korrupsiya, belə deyək, bu daha çox deməli, qanunların mükəmməl olmasından, qanunların icra mexanizmlərinin mükəmməl olmasından, yaxşı idarə etmədən, o cümlədən, deməli, medianın güclü olmasından, vətəndaş cəmiyyətinin güclü olmasından, ha belə müxalifətin güclü olmasından asılıdır.
Bunların hansı yoxdur Azərbaycan? Hansı zəifdir? Sadadığınız qanun verici baza yaxşı hamısı, idarə etmə.
Hamısı zəifdir. Hamısı.
O zaman
deməli bu kampaniya baş tutmayacaq. Mən fikirləşirəm ki, bu kampaniya, mən arzu eləyirəm ki, bu kampaniya baş tutardı. Sözsüz ki, müəyyən kiçik nəticələr olacaq və tutaq ki, bunu böyük təqdim eləyənlər də olacaq, bu kiçik nəticələri. Hətta biz, məsələn, Azərbaycanda bəzən onu görmüşük ki, tutaq ki, iqtisadi tənəzzül olanda rəsmilər deyiblər ki, ölkə inkişaf eləyir. Yəni bunu çünki o belə deyək də o informasiya kanallarının nəzarət və s. yəni bunlar imkan verir ki, o bir tərəfli təbliğat getsin. İndi də korrupsiya məsələsi bir növ elə bir ki, o deklarativ xarakter daşıyır.
Aha, aydındır. Bu sizin fikirləriniz indi Nazim Məmmədova müraciət edək və görək o nə fikirləşir. Prezident deyir ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi gözəl nəticələr verir. Gözəl nəticələr verirmi, yoxsa Zöhrəb İsmailın dediyi kimi bu deklarativ bir mübarizədir, bir kampaniyadır?
Ola, Zöhrəb müəllimi salamlayıram. Ancaq 10 dəqiqə danışdı, mən elə bir şey anlamadım ki, nə mənada anlamadım. Hökumət yuxarıdan islahatlar aparır. Bugünə qədər bizim hörmətli həmkarlarımız, yəni müxtəlif debatlarda iştirak etdiyimiz şəxslər həmişə tələb edirdilər ki, cənab prezident siyasi iradə qoymalıdır ortalığa və rüşvətxorluqla korrupsiyayla mübarizə aparmalıdır. Mübarizə başlanıb, indi deyirlər ki, bunun heç bir nəticəsi olmayacaq, bu xarakter, bu kampaniya xarakteri daşıyır və yaxud məni xırda faktlar gətirməklə vaxtınızı və dinləyicilərin vaxtını almaq istəmirəm. Sadəcə olaraq məişət problemi, rüşvətxorluğun məişət səviyyəsi bütün ictimaiyyəti narahat edən məsələdir və təbii ki, burada ilk növbədə vətəndaşlarımızdan təmasda olan məmurların söhbət gedir maaşlarının artırılmasından. Yəqin ki, bu addımlar atılacaq və sonra tələbkarlıq təbii ki, yüksək səviyyədə olsa. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, nəinki Azərbaycanın prezidentinin, hətta Zimbabwe'nin prezidentinin də marağındadır ki, ölkənin vətəndaşları yaxşı yaşasınlar. Və onların səsindən hər halda ölkə başçısının belə demək olsa gələcəyi asılıdır. Bu baxımdan istənilən ölkənin prezidentləri xalqın normal yaşamasında maraqlıdırlar. Azərbaycan prezidenti də istisna deyil. Ona görə bölgələrdə səfərlərdə olarkən regional layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı cəmaatın vəziyyətinin ümumi yaxşılaşdırılması, iqtisadiyyatımızın genişlənməsi ilə bağlı və deyək ki, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı göstərişlər verir. Bu yandan da tənqid edənlər yenə də deyirlər, bu layihələr korrupsiya mənbəyidir, bu layihələrin əksər hissəsi yeyiləcək, dağılacaq. Heç kəs istisna etmir ki, mən də istisna etmirəm ki, ayrılan vəsaitlərin müəyyən bir hissəsi o layihələrdə iştirak edən şəxslərin və məmurların maraq dairəsinə çevrilir. Biz bunu dəfələrlə demişik, deməkdə də davam edirik ki, bunun tam şəffaf aparılması üçün qanunlara rəyət olunmalıdır. Mən bir misal gətirim, deyək ki, Azərsunun vaxtı ilə bir türk şirkəti burada kanalizasiya sistemlərinin deyək ki, restorasiyasıyla məşğul olurdu. Qeyri-rəsmi olaraq, deyək ki, oraya ayrılan vəsaitlərin təqribən 75-80% o tender keçirənlər, yəni əslində sifarişçi tərəfindən mənimsənilirdi. Yəni, bunu mən vaxtı ilə hətta Milli Məclisdə olarkən bu işə nəzarət edən deyək, qurumun Nazirlər Kabinetində bilirsiniz, investisiya layihələrini nəzarət edən baş nazirin müavini Abid müəllimə çatdırdım və bir layihədən də sonra o şirkəti Azərbaycan işləməyə qoymadılar. Yəni bu faktlar var. Azərbaycanda deyək bu kimi faktlar kifayət qədərdir. Deyək ki, yol tikintisində Gədəbəy-Şəmkir yolunun keyfiyyətsiz tikilməsi və tender əsasında keçirilmiş həmin layihənin bir neçə aydan sonra 30% həmin yolun sıradan çıxmasını mən Milli Məclisdə səsləndirdim və təbii ki, ondan sonra nəzarət gücləndi, həmin yolu həmin tikmiş şirkətin hesabına yenidən bərpa etməyə məcbur oldu.
Konkret son 2 ay ilə bağlı mən istərdim nümunələr göstərəsiniz.
Cənab prezident layihələri artırır, yəni infrastruktur layihələrinin daha da yüksəlməsi üçün, çoxalması üçün buradan deyirlər ki, yox, bunun hamısı korrupsiya, rüşvətxorluq mənbəyinə çevriləcək. Burada bir layihədə fəhlədən tutmuş layihənin sifarişinə qədər yüzlərlə insan həmin layihə üzərində təmasda olan insanlardır. Burada subyektiv amillər kifayət qədər ola bilər. Bizim də borcumuz onu həm ictimaiyyətin, həm də elə kütləvi informasiya vasitələrinin onları aydınlaşdırmaq və ictimaiyyətə təqdim etmək. Və bu ictimaiyyət cənab prezident çıxışında qeyd edib yer gəlmişkən, bu və digər məlumatları ötürün, çatdırın. Bu barədə hüquq müstəvidə mübarizə aparmaq lazımdır.
Hər şey... Nazim bəy, sualımı bir daha xatırladım ki, siz o nəticələri son iki ayda görürsünüzmü? Prezidentin dediyi gözəl nəticələri görürsünüzmü? Və dinləyicilərimiz də yazsınlar bizə efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtazı yəni, və yaxud da ki, mobil telefonlarda.
Nazim bəy, nə dəyişib? Bax, mən...
İki ayda nə dəyişə bilər ki? Siz gözləyirsiniz.
Bəs prezident deyir ki, gözəl nəticələr verir.
Siz hamı gözləyir ki, kadr islahatları olsun. Hamı bunu gözləyir. Mən yeri gəlmişkən, cənab prezident bu barədə bizim vaxtı ilə təmsil olunduğumuz Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndindən priyez deyilən yerdə ictimaiyyətlə görüşəndə onu bəyan etdi ki, biz Azərbaycanda rüşvətxorluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirməliyik və ictimaiyyət buna dəstək olmalıdır. Ondan sabahsı günü məni elə bu Azadlıq Radiosuna dəvət etmişdilər və mən onunla qeyd etmişəm ki, bu bəyanat deyil, bu kampaniya deyil və bu bəyanatdan sonra təbii ki, yüksək səviyyədə kadr islahatlarına start verilməli və bunu biz bəyan edirik. Düzdür, uzun müddət sosializm psixologiyasından yaşamış insanları bugün bazar münasibətlərində rəhbər vəzifələrdə görmək bizim üçün də normal deyil. Cəmiyyət üçün də onların beyinləri, fikirləri əslində biz inqilabı insanların, o idarə edənlərin beyinlərini dilləməliyik. O baxımdan təbii ki, məmurun maaşı yüksək olmalıdır, ondan da tələbkarlıq artmalıdır. Məyəqlər bizim ofisdə bir qaz işçisi gəlib, mənim oturduğum ofisdə, yəni sayğacı götürməyinə. Soruşuram ki, sənin maaşı nə qədərdir? Ustadır, usta, səhlədən yuxarı vəzifədə işləyəndir. Evet. Deyir ki, 256 manat. Deyirəm, bu 256 manatla sən ailəni saxlaya bilirsən mi, dolana bilirsən mi? Deyir, Nazim müəllim, mən gedib başqa yerlərdə də işləyirəm də. Belə qeyri legal olaraq kiməsə iş görürəm, kiməsə yəni evlərdə işləyirəm, ona çalışıram. Yəni biz Azərqazda keçən il cənab prezident ola yəni borcu sildi Azərqazı Verdaz Neft şirkətinə və insanların bugün maaşı 250 manatla, yəni bu sahədə çalışan insanın təbii ki, o rüşvətxor olacaq. Təbii ki, o haradasa bir qeyri-qanlı qoşulmağa göz yumacaq. Təbii ki, o bir müəyyən, bu baxımdan mən güman edirəm ki,
Nazim bəy, onun maaşı 1000 manat da olsa, indiki situasiyada və Azərqazın indiki şirkətliyində, neft şirkətinin indiki belə o institusional idarə etməsində onun maaşı 1000 manat da olsa, o göz yumacaq. O cümlədən polisin maaşı əgər bugünləri Azərbaycan polisinə tutaq ki, 2000 manat da versən, o yenə tum satandan haqq alacaq.
Niyə?
Mən sizə deyirəm, ona görə ki, yəni belə deyək də, bu sistemin özündə ciddi problemlər var. Bu sistem sözlə dəyişə bilməz. Bu sistem, əgər korrupsiya qarşı mübarizə geniş masşetabda aparılmalıdır. Bugünləri tutaq ki, yəni, əgər Azərbaycan məhkəməsi müstəqil qərar qəbul edə bilmirsə, konstitusiyaya qarşı mübarizə baş tutmayacaq.
Mən sizdən tam razıyam ki, üzr istəyirəm, hər yerdə ideal vəziyyət deyil. Məhkəmələr çox vaxtı, deyək ki, iqtisad məhkəmələr, əsas da əmlak məsələlərinə baxan məhkəmələr, deyək ki, mülki işlərə. İstənilən halda bir tərəf və yaxud o birisi tərəf gedib nəsə təklif edirlər, 100 minlərlə vəsaitin tələb olunmasına baxan məhkəmənin əgər hakimin maaşı 1500 manatdırsa, təbii ki, o şirinləşdirici təklifə belə qol qoyacaq. O baxımdan biz bu insanların kifayət qədər maaşlarını qaldırmalıyıq. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bizim polisdə də bu qədər polisin olması, yəni polis nəfərlərinin olması, bilmirəm indi dünyada necə 1000 nəfərə neçə polis düşür Azərbaycanda, mən görürəm ki, bu rəqəmlər, əgər onların maaşları aşağıdırsa, deməli bunları heç olmasa yarı-yarı azaltmaq lazımdır, o maaşı da o birisinə vermək lazımdır ki, o canla başla işləsin, vətəndaşın əlinə baxmasın.
Aha, Nazim bəy, bir məqam, siz dediniz ki, demək kadr islahatına başlamaq lazımdır. Kadr islahatına 2 ayda başlamalı olardı mı, yoxsa bundan sonraki mərhələdə gəlməlidir
bu saatlar? Bu bir günün işi deyil, analiz olunur. Yəqin ki, Müxtəlif yerlərdə deyək ki, yer gəlmişən qeyd edək də, ən çox problemlər kommunal xidmət sahələrində insanların qarşılaşdığı. Mən şəxsən su pulunu mən ödəyən adamam. Bu ilin hətta ilin başlanğıcında bizdə gəlir alırlar. Bu yaxından deyə yazar sunu rəhbərliyi dəyişib. Bütün rayonların müxtəlif rəhbərləri vəzifədən kənarlaşdırılıb, həmin işə baxanlardır da, yəni o cəmaatla təmasda olanlar. Görürəm, başqa bir adam gəlib, əlində də bir siyahı çıxardım. Nazim müəllim, sizin borcunuz var. Mən eləmə tənbəlliyi evdən kiftansiyanı gətirirəm ki, bax,
qəbzləri.
Mən hər il ödəmişəm, bu ildə 60 manat ödəmişəm, ilin əvvəlindən olaraq. Bağışlayın, burada səhv düşüb. 150 manat mənim borcum var idi. Bax, mən ödəmişəm. Yəni, bu nəyə gətirir? Bu demək ki, kadr islahatını da aparmaq çox ehtiyatla davranmaq lazımdır. Bir nəfəri dəyişirlər, bir nəfər gəlir, bütün onun tabiçiliyində olanın hamısını götürür, işdən kənar edir. Mən bir neçə el bundan qabaq
bunu deyirəm. Onda olmamalıdır kadr islahatı.
Bunu, yox, kadr islahatı.
Bax, sizin deməli indi o 150 manatı siləcəklər və o 150 manatın əvəzinə büdcədən güzəşt alacaq Azərsu.
Gəlin bunu ayrı-ayrı detallar üzrə kifayət qədər danışmaq olar. Siz də mənə etiraz edə bilərsiniz, mən də ona. Ancaq bu mübarizə hamı qoşulmalıdır və hamı da tələb edilməlidir.
Bəlkə təkcə...
Niyə bizdə xarici iş adamları niyə Azərbaycanda daha çox sıxışdırılır? Məmurlar tərəfindən təbii ki, ölkə başçı çıxış edilir, investisiya təşviqatı aparır, xarici gedir forumlarda çıxış edilir, Davos forumu olsun, digər forumlarda hökumətlər arası bilirsiniz, qurumlar var, bu komissiyalar var. Yəni müxtəlif, dünən elə səhv etmirəmsə, Yerdaniyanın müvafiq naziri ilə burada görüşlər oldu. Yəni bir üçgüzar tədbirlər keçirilir və dəvət olunur, heyətlər gedir, heyətlər gəlir. Və bu adamlar müxtəlif işlərlə məşğul olduqdan sonra hansısa bir məmurun deyək ki, marağı uyğun gəlmir, deyək ki, onun şirkətinə rəqabət aparır, o götürür, bunu sıxışdırır hansı səviyyədə.
Artıq İnsarardan da danışacaq, telefon xəttində dinləyicimiz var, gəlin onu dinləyək.
Buyurun.
Mingəçevirdən Fərid bəydir. Eşidirik sizi, buyurun Fərid bəy, deyəsən sizi xeyli gözlətdik. Buyurun.
Qonaqlar da salamlayam, axşamınız xeyir olsun.
Xərbətiniz xeyir.
Mən bir məsələ maraqlandırır. Dünən prezident müşavirələr qeyd etdi ki, 2006-cı ilə qədər çıxan pensiyaçıların pensiyası xüsusilə artırılacaqdır. O da təxminən 900 min nəfər insanı əhatə edir. Və bilmək istəyirəm, 2006-cı ilə qədər çıxan pensiyaçılar, məsələn 85 manat alanlar da var. O nə qədər artırılacaq? Çünki dünən ANS-dən belə bir informasiya getdi ki, 100% artım olacaq. Bu nə qədər həqiqətə uyğundur. Bir də ki, korrupsiyaya qarşı, müfəsələyə qarşı mübarizəni mən belə qeyd etmək istəyirəm ki, elə prezident günü sabahdan bütün nazirlər kabinetini istefaya göndərməlidir və yeni gənc Avropada, Amerikada təhsil almış gənc kadrlardan nazirlər kabineti formalaşdırılmalıdır. Bundan sonra da ölkədə korrupsiya, müfəsələyə qarşı mübarizə sürətlənə bilər. Sizi inandıram ki, bu artıq sosial sifarişdir və bütün cəmiyyət də bunu gözləyir prezidentdən.
Fərid bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
İcazə versəydiniz, mən təbii ki, o insanlardanam ki, heç olmasa hökumətdən vaxtilə də tələb edilmişəm, indi də tələb edirəm ki, yaşayış minimumunu, normal yaşayış minimumu vətəndaşları təmin etsin. O baxımdan ancaq
güman etmirəm. Yəni, nə qədər olsun, Nasim bəy, sizcə nə qədər
mənim
olsun?
Mənim fikrimcə, bugün heç olmasa yaşayış minimumu 120 manata qaldırılmalıdır. Yəni, bunu bir real görürəm, bugünkü iqtisadiyyatımızın gücünə və təbii ki, inflyasiya təzyiqi yaratmadı. Birdən-birə 100% nəyinsə qaldırılmasını heç arzu etmirəm. Yəni, arzum ola bilər, ancaq bunu imkan görmürəm. Mən güman edirəm ki, bu 900 min vətəndaşımızı da əhatə edən o pensiyasıları, təqaüdçüləri və digər 3 milyona yaxın vətəndaşımızı büdcə təşkilatlarında çalışan və bu müəllimlərdir, digərlərdir, bütün hamıya aiddir. Maksimum qaldırıla bilər, mənim ehtimalı görə 10%-dən 25% arasında. Yəni, bugün deyək ki, biz 50% hansısa sahənin qaldıracaq, islahat aparmamış. Təbii ki, islahatı deyək ki, səhiyyədə apararaq, sığortanı tətbiq edərək, hər halda 50% maaşları qaldırmaq mümkündür. Yəni, sığorta bir dövlətin yükünü biraz üzərinə götürə bilər, onunla bərabər onu kompensasiya etmək olar. Yəni, real baxmaq lazımdır vəziyyətə. Mən güman edirəm ki, cənab prezident heç də cəmiyyətin qarşısına çıxış edəndə bunu göstərmir ki, bu ənənə xarakterli və yaxud bu kampaniya xarakterli olan məsələlərdir. Cəmiyyətdə nə deməlidir? Ölkə başlı bundan artıq nə etməlidir?
Aydındır. Studiyada qonağımız da var. Gəlin elə olsun ki, danışanda bir vaxt ölçüsünü də gözləyək. Zöhrə bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, dinləyici də dedi ki, hökumət birbaşa istifaya göndərilməlidir gün sabahdan.
Mən fikirləşirəm ki, yəni prinsipcə dinləyici haqlıdır. Belə deyək də, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda hökuməti görmürəm. Biz hökuməti görmürük. Tutaq ki, prezident var və ayrı-ayrı nazirlər var. Amma bir orqanizm kimi hökuməti, nazirlər kabinetini görə bilmirik. Haradadır bizim baş nazirimiz? Yəni, o niyə danışmır bu antikorrupsiya prosesindən? Eyni zamanda bizim nazirlərimiz haradadır? Onlar niyə danışmır? Onlar gərək indi bu dəqiqə böyük-böyük müsahibələr verəkdir qəzetlərə və prezident korrupsiya ilə bağlı tutaq ki, hansısa addımları elan eləyibsə və hətta vətəndaşlardan kömək istəyibsə, bəs bu nazirlər haradadır? Bəs bu nazirlər, onlar da axı öz sahələrində o dəyişikləri, o antikorrupsiya tədbirlərini, islahatda, bu sözlə olası deyil ki, axı bu islahatlar olmalıdır, islahatlar aparılmalıdır. Bu baxımdan mən vətəndaşla tam razıyam, xüsusən
amma Nazim Məmmədov bir qədər əvvəl dedi ki, bu o qədər də asan da olmayacaq. Məsələn, bir misal göstərdi ki, Azərsuda bir rəhbərin dəyişməsi yanlışlıqlara, nələrəsə gətirib çıxarda bilir. Ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bax, o fikirlə razılaşırsınızmı?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz necə? Mən hesab eləyirəm ki, bu dövlət şirkətləri ümumiyyətlə özəlləşdirilməlidir. Yəni, onlar bu günləri Azərsu adlı şirkətin Azərbaycan dövlətinə faydası ondan ibarət oldu ki, neçə illər ərzində təxminən 300 milyon manata yaxın borc yığılıb qalmışdı və indi həmin borc dövlət büdcəsindən bu şirkət arasında kompensasiya ediləcək. Eyni zamanda hər il dövlət büdcəsindən Azərsuya vəsait ayrılır ki, o yatırım eləsin. Hansısa obyektlər tiksin və s. Yəni, ümumiyyətlə, Azərsunun dövlətə hansı faydası var ki? Və o, ümumiyyətlə, prezident nəyə görə Azərsunun rəhbərini təyin eləməlidir? Yəni, bu məsələlər ona görə mən deyirəm ki, bu kökündən həll olunmalıdır. Yəni,
burada yəni həm kadr dəyişikliyi ilə yanaşı, islahatlar sistem dəyişikliyi getirməlidir.
Bəli, sistem dəyişməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, nəyə görə, məsələn, hansısa şirkətin rəhbərini prezident təyin eləyir? Bu nəyi dəyişə bilər? İnsanların bir tutaq ki, bir dənə, bir nəfərin əvəzinə gəldi başqa bir nəfər. Bu heç nəyi dəyişə bilməz ki. Ona görə də heç nə dəyişmir və ona görə də deyirlər ki, bir dənə Azərsuda insanların dəyişməsi, məsələn, tutaq ki, Azərsunun keçmiş rəhbərlərindən biri indi spikerdir. Halbuki, məsələn, belə deyək də, o imicdi şirkətin, elə bir imici olan şirkətin, elə bir bərbat vəziyyətdə olan şirkətin, yəni, belə korrupsiyanın olduğu bir şirkətin prezidenti əksinə, deməli, dövlət başçısı tərəfindən himayə olundu və ölkənin üçüncü adamına çevrildi. Yəni, bax, bu ona görə də biz fikirləşirik ki, bütövlükdə, yəni, islahatlar sistem dəyişikliyinə gətirib çıxarmalıdır.
Aydındır. Dinləyicilərimizin yazmışdım ki, korrupsiya ilə mübarizə gözəl nəticələr veribmi prezidentin dediyi kimi? Yazın bizə. Efir @azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, Mobil telefonlardan 057-44-10-17 və cavablar gəlir bizə dinləyicilərimizdən. Nazim müəllim, siz dediniz ki, cənab prezident yuxarıdan islahatlar aparır. Siz yuxarıdan deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz və bir vətəndaş kimi bir nəfər belə korrupsiyoner nazir tanıyırsınız mı? Sualı istəsiniz indi cavablandırın, ya istəyirsiniz az sonra cavablandırarsınız, Nazim bəy. Aha. Yuxarıdan islahatlar başlayır mı? Yəni dinləyici soruşur.
Bəs islahat deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq?
Yəni görürsünüz mü onu?
Və təbii görürük. Yeri gəlmişkən daha çox Azərsudan biz çox danışdıq bugün. Azərsuda elə struktur dəyişiklikləri baş verir. Yəni misal ona gətirim. Deyək ki, Gəncənin su idarəsi. Mən məlumat almışam ki, 8-10 aydır indiyə qədər orada işləyən fəhlələrin, yəni maaşları verilmir. Fəhlə də nə qədər alır? 110 manat, 120 manat.
Aha.
Səbəbi nə imiş? Səbəb odur ki, həmin yığılan puldan, yəni su haqqına görə suyu ödəyən vətəndaşlar o pul yığılır və cari xərclərə, yatırımlara və əmək haqqına ödənilir. İndi isə struktur dəyişikliyi Azərsuda baş verir ki, təbii cari təmiri həyata keçirən başqa idarə, investisiya yatırımlarını həyata keçirən başqa idarə olur, yığımla məşğul olan başqa idarə olur. Bu özəlləşməyə qədər olan prosedurlardır. Mən güman etmirəm ki, Azərsunu və yaxud Azərqazı və kommunal xidmətləri göstərən böyük şirkətləri biz bugün özəlləşdirməliyik. Ancaq onların idarə etmə mexanizmlərini biz dəyişdirməliyik. Onların rəhbərləri üzərində vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının nəzarətini gücləndirməliyik. Bununla mən razı. Çünki həmin menecerlərin üzərində müşahidə şurası, həm hökumətdən olan, həm Milli Məclisdən, həm də vətəndaş cəmiyyətinin institutlarından olan müşahidə şurası formalaşdırmaq lazımdır ki, onlara bir nəzarət olunsun. Çünki bu qədər adamlar səlahiyyətləri nə qədər çox olsa, təbii ki, sui-istifadəyə yol verirlər. Təkcə söhbət Azərsudan getmirdi ki, kadr dəyişikliyi, mən ona gəlirəm. Deyək ki, bir rayonun icra başçısı dəyişir, icra başçısı götürür və yaxud şəhərin icra başçısı götürür bütün birinci ayda 80% aparatda işləyənlərin hamısını göndərir, sən çıxmalısan, sən getməlisən. Bu adam 50 yaşındadır, bu adam 40 yaşındadır. Dövlət buna vəsait yatırıb. İndiyə qədər bunu bir bürokratik insan kimi yetişdirir. Bürokratik pis mənada yox. Yəni dövləti yürüdən, yəni
sorumlular
yürüdən məmuru yetişdirib. Onu götürür işdən çıxarır. Bu adam gedib özünə iş tapmalıdır. Mən müşahidə eləmişəm. Deyək ki, birinci ayında 80% işdən çıxırsa, sonuncu əgər 5 il orada işləyirsə, bir nəfər də işdən çıxmır. Çox qəribə məntiq yaranır. Niyə, nə oldu? Bunlar özü də hamısı öz ərzələrindən çıxır. Ona görə mən deyirəm ki, bu kadr islahatlarına da təbii ehtiyatla yanaşmaq lazım. Mən tam razıyam Zöhrab bəylə ki, Nazirlər Kabineti daha dinamik olmalıdır. Çünki görünən göz qabağındadır ki, prezident çalışdığı görünür. Ancaq Nazirlər Kabineti ola bilər ki, prezidentin kölgəsində pis görünür. Ancaq mən güman edirəm ki, bunun səbəblərindən biri də bir neçə ildən bəridir baş nazirin iqtisadi məsələlər üzrə müavini yoxdur. Abbas Abbasov istifa verdikdən sonra bu müavin yeri hələ də vakansiyadır.
Baş nazir özü necə görünür sizcə? Qısa cavab verin, suallar var.
Dedik ki, mən onun tərəfdarıyam ki, bütün 63 yaşından keçmiş insanlar, yəni bu kim olur olsun, belə dinamik vəzifələrdə, nazir vəzifəsində, digər vəzifələrdə işləməyi yol verilməzdi. Bu insanlar gərək birincisi, o mən xatırladım, Gülər xanım bu yaxında intervyu vermişdi. Ona qədər biz də demiş, hamı deyib. Bu insanların birinci özündə gərək şey ola.
Şey ola getsinlər.
Ərzəsini yazsınlar, çıxsınlar, getsinlər. Minnətdarlıq illəsinlər.
Nazım bəy, onların bəziləri heç istefa verə bilməz. Onlar özləri, deməli, prezidentin icazəsi olmadan onlar istifa verə bilməzlər.
Yəni
onlar
istifadan getmir ki söhbət.
İndi mən sizə bir söz deyim Nazim bəy. Nazirlər Kabinetində şöbə müdiri işləmiş Oktay Haqverdiyev deyir ki, Artur Əsizadə 3 dəfə ərizə yazıb istifa vermək istəyib, amma bu istifanı qəbul eləməyiblər. Bu da var.
Mən güman eləmirəm ki, kimsə yəni ərizə yazsın, onu yəni müəyyən səbəblərdən onu cənab prezident o istifasını qəbul edəm. Bu söz ola bilər.
Yox, ola bilsin. Ola bilsin ki
hər halda o Nazirlər Kabinetində çalışır.
Yəni vacib görünür onun.
Biz ona çalışmalıyıq ki, nədir ki, Türkiyədə bu sistem var. Deyək ki, hamı bilir ki, müəyyən pensiya yaşına çatanda onu günlə, dəstəklə onu yola salacaqlar. bu adam skeletona yapışmasın.
Dinləyici bir sual da vermişdi. Deyir ki, siz bir vətəndaş kimi korrupsioner nazir tanıyırsınızmı? Qısa lütfən, çünki başqa suallar da gəlib, mən onları da oxumalıyam.
Mən vətəndaş kimi çox korrupsioner nəinki nazirlər, başqa adamlar da tanıyır.
Yox, o naziri soruşurdu.
Mən nazirlər də tanıyıram.
Bu haqda əgər deputat olsaydınız danışa bilərdinizmi?
Niyə danışmıram ki?
Əvvəlki parlamentdə danışmışsınızmı belə nazirlər haqqında hökumət? Onlar parlamentə hesabat verəndə.
Biz parlamentdə
mən fikirləşirəm ki, elə Nazim bəy danışırdı deyən indi millət vəkili deyil.
Yo. Mən özüm seçkidən kənarlaşmışam öz ərzəmdən və millət vəkili seçilib-seçilməmək mənim mövqeyimə heç bir təsir göstərmir. Sadəcə olaraq bir şey biz bilməliyik ki, istənilən halda əgər nazir bugün 1500-2000 manat maaş alırsa, bu doğru deyil. Mən bunun tərəfdarı deyil.
Nə qədər almalıdır sizcə Azərbaycan reallığında?
Mən bir dəfə sizin radioda demişəm, elə o cənab prezident bu tədbirləri başlayan zaman, minimum nazirin maaşı 5000 manatdan aşağı olmamalıdır.
Yəni,
söhbət ondan gedir ki, biz güclü dövlətik, iqtisadi cəhətdən...
Onlar aydındır, Nazim bəy, aydındır. Dinləyicimiz yazır, korrupsiya xərçəng xəstəliyinə oxşur, kökündən şaxələnərək gedir. Köklü dəyişikliklər lazımdır, hər şey dəyişməlidir. Başqa bir dinləyici yazır, salam azadlıq, mümkünsə SR-dən qalmış əmanətlərin aqibətindən xəbər verin. Bu dəfə biz xəbər verə bilməyəcəyik. Yeri gəlmişkən, parlamentdə bu məsələni qaldıranlardan biri də vaxtı ilə Nazim Məmmədov idi. Dövlət qurumlarında korrupsiya geniş yayılıbmış, belə negativ halın yayılmasında keçmiş parlamentdə məsuliyyət daşıyırmı? Sual verir dinləyicimiz. Nazim bəy, məsuliyyət daşıyırsınız?
Mən buna bir fikir bildirim. Mən hələ bir 3 il bundan qabaq Azadlıq qəzetinə də, müsavata da, yəni müxalifət qəzetlərinə bir yapın üzvü kimi müsahibə vermişdim ki, bizim əslində hamı gözləyir məsuliyyəti bir nəfərin boynuna yıxsın. Yəni, bu tarixdə belə olur. İndi də cənab prezidentin məsuliyyəti bütün hamısını hamı çalışır ki, elə prezident cavab verməlidir. Elə ki, cənab prezident hansı bir negativ haldan danışır, hamı sıraya düzülür o haqqda danışmağa. Çox təəssüf olsun ki, bizim cəmiyyətdə hamı gözləmə mövqeyindən durur ki, görə yuxarıda nə dedilər, aşağıdan belə fikirləşirlər.
O cümlədən də parlament.
Mən çox təəssüf edirəm ki, hamı gözləyir ki, belə, ancaq tarixdə məsuliyyət var. Hamının öz gördüyü işə görə onun özünü aparmağına, vicdanı qarşısında və tarix qarşısında məsuliyyət
var. Sizin də məsuliyyətiniz var yəqin ki.
Mənim də təbii ki məsuliyyətim.
Salam Azadlıq, qonaqları salamlayıram. Mən bu müşavirədən onu götürdüm ki, mitinglərin böyük önəmi var imiş. Əliyevlər stollarından narahatdılar deyə korrupsiya qarşı mübarizəni artırırlar. Hər maaş, pensiya bayramdan bayrama, seçkidən seçkiyə olsa da indi birdən-birə artımdan danışırlar. İndi də qarşıdan 17 aprel mitingi gəlir. 2 apreldə qorxu yaratmaq istəsələr də bu alınmadı. Odur ki, İlham Əliyev növbəti mitinglə kütləvilik olmasın deyə xalqa rüşvət vermək istəyir. Emin Məmmədli yazır bu onun qənaətidir. Rüstəm yazır, Nazim müəllim, prezidentin siyasi iradəsi müəllim, həkim, yumurta səviyyəsində yox, müşavirələrdə yanında oturanlar səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır və nida işarəsi qoyur Rüstəm buna. Salam, daimi dinləyiciniz Bədalov Ramin yazır, mən prezident aparatına 5 dəfə ərzə ilə müraciət eləmişəm. Ailədə olan problemlə bağlı ərzələrim Baksovetə gedib, oradan da bizim ailənin vəziyyəti ilə maraqlanan yoxdur. Bu qurumun işçiləri prezidentin keçirdiyi konfranslarda görəsən xəbərsizdirmi, yoxsa unudublarmı? Başqa suallar da gəlir, mən o suallara baxacam, amma istəyərdim ki, demək dinləyicilərimiz yazsınlar bizə, amma bu arada mən istəyərdim prezidentin toxunduğu bir məsələ haqqında da danışaq, inhisarçılığa qarşı mübarizədən danışaq. Prezident deyib ki, həm idxalda, həm də ki, daxili istehsalda inhisarçılığa qarşı mübarizə daha da güclü aparılmalıdır. Bəzi hallarda inhisarçılıq deyəndə daha çox idxalla bağlı olan məsələlər yada düşür, ancaq son hadisələr Novruz bayramı ərəfəsində müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, daxildə istehsal olunan malların qiymətlərinin süni şəkildə qaldırılması halları baş vermişdi. Biz dərhal operativ şəkildə lazımi tədbirlər gördük. Ancaq həm idxalla, həm daxili istehsalla bağlı inhisarçılığa yol verilməməlidir. Prezident belə deyib, amma Zəhra bəy, gözlənilirdi ki, korrupsiya ilə mübarizəyə, hər halda hökumət bunu bəyan elədi ki, mübarizəyə başlayır və inhisarçı məmurların da adı açıqlanacaq, inhisarçılığa da hardasa son qoyulacaq. Bunu gördünüzmü siz bu 2 ay, 3 ay ərzində? Artıq 3-cü aya gelir.
Xarici ticarətdən başlamaq istəyirəm. Yəni burada ilk əvvəl avtomobil idxalında, xüsusən də yəni bu gündəlik daha çox insan məşğuldur. 1-1-2-2 avtomobil gətirirlər, işlənmiş avtomobillərdən gedir. Bunların idxalında müəyyən, belə deyək, o alınan o qeyri-rəsmi ödəniş azalmışdı və s. Sonra bu bərpa olundu. Amma ümumiyyətlə götürəndə bugün Azərbaycandakı elə bil ki, özəl sektorun, sahibkarlığın vergi orqanları tərəfindən belə deyək, incidilməsinə, onlara qarşı o qeyri-rəsmi ödənişlərin tələb olunmasına əsaslardan biri xarici ticarətdəki problemlərdir. Elə bil ki, yəni söhbət nədən gedir? Ağ gömürük, qara gömürük. Yəni birincisi burada deməli bir tərəfdən insarlar mövcuddur ki, ayrı-ayrı məhsulların idxalı ölkəyə gətirilməsi hər bir adam bununla məşğul ola bilməz. O biri tərəfdən isə bir çox adamlar, hansı ki sahələrdə heç insar yoxdur, məsələn tutaq ki kompüter hissələri və s. Və onlara da deməli bu qiymət məsələsi var. Onların deməli elə bir ki qiymətləri az yazılır və yaxud da ki məsələn tutaq ki ölkəyə 100 dənə kompüter gətirirsə sənədlərdə yazılır 30 kompüter. Və sözsüz ki bax bu kompüter satan da o 70 kompüterini sənədsiz satmalıdır. Yəni o onu rəsmi sata bilmir. Yəni öz belə deyək də mühasibat sənədlərinə onu qeyd eləyə bilmir. Və bu halda da vergi orqanları gəlir, onları tutur, deyir ki, siz vergidən yayındınız, siz dövriyəniz, sizdə qara mühasibatlıq var. Yəni bax bu problemlər yəni kökündən həll olunmalıdır. Yəni bu problemlər birincisi o gömrükdə vahid pəncərə məsələsi olmalıdır. Yəni ümumiyyətlə gömrük məcəlləsində ciddi dəyişikliklər olmalıdır və gömrük prosedurları sadələşməlidir. Yəni bundan başlamaq lazımdır. Yəni əgər bu bir elan olunursa prezident tərəfindən növbəti addımlar bunlar olmalıdır. Daxildə də həmçinin. Daxildə, amma daxildə bu insarçılıqdan başqa
yumurta ilə bağlı danışıldı.
İnsarçılıqdan başqa eyni zamanda elə bir ki mülkiyyətə bir siyasi təminat olmalıdır.
Hətta siyasi təminat.
Bəli, mülkiyyətə bir siyasi təminat olmalıdır. Yəni insanlar tutaq ki belə deyək də o siyasi yön. Məsələn, tutaq ki, belə çoxlu faktlar var. Yəni, məsələn, bu günlərdə də belə bir fakta deməli, rast gəldik ki, bir müxalifətçinin deməli, qohumlarına məxsus olan mağazalar bağlanıb. Yəni, bax, bu hətta yəni, bu cür hallar o sahibkarlığın inkişafına imkan verməyəcək. Yəni, belə deyək də, elə bir ki, siyasi nomenklatur sahibkarlıq olacaq bu.
Bir yandan insarçılıq, bir yandan da ki, bu cür məhdudiyyətlər, yəni siyasi təminatın olmaması. Nazim bəy, sizin də fikrinizi öyrənək və dinləyicilərimizin də çoxlu sualları var. Suallar daha çox Nazim Məmmədova yönəlib nədənsə.
Mən bir şey deyim. Suala keçməmişdən, insarçılıq təbii bizim ən ağırlı yerimizdir. Çünki azad rəqabət olmayan yerdə qiymətlər də vaxtaşırı şişəcək, bu hökumətə də problem yaradır, vətəndaşlara da. Ona görə dövlət başçısı insarçılıqla mübarizəni həmişə vurğulayıb, həmişə deyib. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bəzən problemləri deməklə, biz də problemdən deyirik, ancaq eyni zamanda problemin nə cür aradan götürülmək yollarını da biz aralamalıyıq, deməliyik bu barədə. Mən güman edirəm ki, biz istənilən halda ölkədə idxal problemləri var. İdxalda inflyasiya ən əsas da idxal inflyasiyası bizə təsir edib. Vəziyyətimiz ona görə gərginləşir ölkə daxilində. Yəni ərzaqlarla bağlı və digər məsələlərlə. Çünki bəzən marketlərə gedəndə görürsən ki, xarici mənşəli məhsullar hətta 80% 90% təşkil edir. O baxımdan əgər orada qiymət bahalaşırsa, deməli burada da avtomatik bahalaşacaq. Biz daxildə məhsul istehsalını və emalını stimullaşdırmalıyıq. Bunun da yolları təbii bölgələrin iqtisadi artımından gedir. Bölgələrə insanların, vətəndaşlarımızın, yəni iqtisadi miqrasiyaya məruz qalmış və Bakı şəhərinə və digər şəhərlərə köçmüş vətəndaşlarımızı geri qaytarmaq, yəni təşviq etmək. Ki onlar ənənəvi əməklərinlə məşğul olsunlar, məhsul istehsalıyla məşğul
bu sahədə
olsunlar.
Də o deyək ki regionlarda da o deyək ki kəndlinin əkin-tikinlə məşğul olmasına da müəyyən təzyiqlər var, müəyyən orada da inhisarçılıq var.
Vallahi mən bunu görməmişəm. Kimsə orada sahibkarlıqla məşğul olunur, kim təsir edə bilər? Düzdür, yerlərdə var bəzi icra başçıları. Deyək ki, Gədəbəy turizm yeridir, turizm sahələri inkişaf edə bilər, yəni bu sahəyə inkişaf, hətta vəsait qoyanlar da var idi. Ancaq elə olurdu ki, yerdə icra başçısı tapşırır, hər hansı bir qonağını onun yanına göndərmək, ondan yararlanmaq. Belə hallar olar, subyektiv faktorlarına bağlı, ancaq kütləvi xarakter bu daşıya bilməz.
Məsələn, mənim yadımda ki, bir neçə il əvvəl Azadlıq Radiosuna müraciət eləmişdilər rayonlardan ki, demək ki, əhali maldarlıqla məşğul olan rayonlardan biri idi. Otlaqları deyir ki, demək, məmurlar zəbt edir, orada demək, öz malqaralarını saxlayırlar və yaxud orada istirahət mərkəzləri tikirlər və bu da onların sıxışdırılmasına, deyək ki, kənddən qaçaq düşməsinə səbəb.
Bu faktlar var və bu faktları biz inkar edilmir. Ancaq buna qarşı mübarizə də var. Yəni, düzdür, istənilən məmur öz vəzifəsini...
Varsa, niyə onda rayonlarda biz dirçəlişi görmürük?
Mən yenə qeyd edirəm ki, indiyə qədər də kifayət qədər insanlar var, məmurlar var ki, ona verilmiş səlahiyyətlər, ona verilmiş dövlət resurslarını, öz şəxsi resursları kimi istifadə edir. Bu var. Buna qarşı da mübarizə hamı aparmalıdır. Mən regionların inkişafını dedikdə yenə də deyirəm, hər kənddə təbii qaz olmalıdır ki, hər kəndin yolu yaxşı olmalıdır ki, vətəndaş oradan çıxıb Bakıya gəlməsin. Bu orada ənənəvi məhsul istehsalıyla məşğul olsun. Hər bir sahibkara maliyyə resurslarına çıxışı təmin etmək lazımdır, düzdür. Cənab Prezident də qeyd etdi ki, 34,7 milyon dollarımız var, milyard dollarımız var bizim rezervlərimiz. Ancaq Azərbaycan banklarında, Azərbaycanda kredit resursları 18-20%-dən aşağı verilmir. İstehlak kreditləri bəzən 30-30%-dən yuxarı olur. Yəni bunun hamısı biz demişik, deyirik deməkdə də davam edirik. Eyni zamanda
siz mən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, bax insarçılıqla mübarizə gedirsə necə hesab edirsiniz? Nəticə bax görürsünüz nə? Bu günləri konkret olaraq Azadlıq Radiosuna bir iş adamı müraciət edib, həmkarım Maarif Çingizoğlu bu məsələni indi araşdırır və yəqin axşam saat 8-də kontekst proqramında gedəcək həmin reportaj. Məsələn, sahibkar müraciət edir ki, bizə Pampers ölkəyə gətirib uşaq bezləri və ona imkan vermirlər. Yəni ona deyilib ki, bu sahə ilə məşğul olan iş adamları var və onun gətirməsi mümkün deyil. Baxmayaraq ki, artıq 2 aydan çoxdur bununla bağlı deyək ki, dövlət səviyyəsində elan olunub korrupsiyaya, insarçılığa qarşı mübarizə aparılır. Və yaxud ki, mərmər gətirilməsi ölkəyə, ölkəyə banan gətirilməsi, kartof soğan gətirilməsi, bununla bağlı çoxsaylı müraciətlər gəlir Azadlıq Radiosuna. Əgər bəhrə varsa, bu müraciətlər hardan qaynaqlanır? Niyə biz o insarçıların adını biz İlham Əliyevin müşavirəsində eşitmirik? Niyə onlarla bağlı, niyə yumurta ilə bağlı bunu dedisə, başqa sahələrdə davamı gəlmir bunu? Bunu istəyərdim cavab verəsiz. Vaxtımız artıq yekunlaşır. Təxminən bir dəqiqəsində.
Mən hesab edirəm ki, bu adların prezident səviyyəsində çəkilməsi özü doğru deyil və bu sadəcə olaraq bu bir şov xarakterini daşıyan bir məsələ olardı.
Prezident olsun, hüquq mühafizə orqanları açıqlasın bunu.
Təbii ki, bunu
hökumət açıqlasın, nazirlər açıqlasın.
Vətəndaş müraciət eləməlidir. Antikorrusiya idarəsi var ora. Vətəndaş müraciət eləməlidir məhkəməyə, əgər vəzifəli şəxsin hərəkətindən inzibati məhkəmələr var. Hüquq müstəvisində bilirsiniz mi nə baş verir? Vətəndaş, deyək ki, öz işini asanlaşdırmaq üçün gedir özü, mən bunu bu formulanı çoxdan deyirəm, rüşvət qorxaqla quldur arasındakı gizli sazişdir. Sahibkar qorxaqlıq edir, gedir quldur məmura, rüşvət verir ki, bu sahədə mənə köməkli yerlə bu sahədə. Yəni onun üçün maraqlı olur ki, dövlət büdcəsindən yayındırsın həmin vergini, rüsumu vergi şəklində və yaxud gömrük tarifi şəklində və o razı olur ki 25%-ni rüşvət versin. 50% özü qazanır, 25% də belə.
Amma Nazim bəy, vaxtımız yekunlaşır. Hər halda dövlət o şəraiti yaratsa, sahibkar desə məsələ əlavə bir kiməsə rüşvət versin. Dinləyicilərimizin çox sayı sualları var idi. Mən çox üzr istəyirəm ki, onları efirdə oxuya bilmədim, amma təxminən elə demək, korrupsiya ilə bağlı eyni qəbildən suallar idi. Zöhrab bəy sizə də gəlmişdi və o sualı mən oxumaq istəyirəm, çünki bir qədər əvvəl gəlmişdi o sual. Çox təəssüf ki, deyir ki, rüşvətxorluq az da olsa, yığışdırılsa da ancaq korrupsiya ilə bağlı məlumat almaq imkanımız azdır. Yekunlaşdırır artıq. Zöhrab İsmayıl idi studiyamızda, telefon xəttində Nazim Məmmədov idi. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər idi. Xəbərlərdən sonra biz görüşəcəyik.
Sağ olun.